Chválený buď Ježíš Kristus. Drahí bratia a sestry, všetkých vás vítam na našom modlitbovom stretnutí metodou Lectio Divina. Na začiatku by som vám rád odovzdal pozdrav otca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského, ktorý, ako iste viete, sa nachádza na synode o mladých v Ríme. Prosím, aby sme spoločne mysleli modlitbách na neho a tiež i prosili za zdarný priebeh synody. Pán arcibiskup ma poveril, aby som vám prečítal text dnešného Lectio Divina, ktorý on pripravil. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť, aby sme počúvali Tvoje slovo, ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utichne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slova čítame, ale ich nepríjmame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slova poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Drahí bratia a sestry, dnes budeme uvažovať a modliť sa s pomocou jednej z modlitieb kráľa Dávida. Môžeme si pripomenúť, že Dávid bol synom Izaiho, jeho prastarými rodičmi z otcovej strany boli Bos a Rút. Životný príklad Rút, Dávidovej prastarej matky, bol predmetom nášho uvažovania a modlitby v predchádzajúcom cykle Lectio Divina pod názvom Rút, mladá, pracovitá, veriaca žena. Dávid bol najmladším z osmých Izaiho synov. Pracoval ako pastier. Pri tomto zamestnaní sa naučil byť odvážnym, čo potom preukázal v bojoch. A rozvinula sa jeho citlivosť a starostlivosť o živé stvorenie. Keď sa Šaul, prvý izraelský kráľ, stal pred Pánom Bohom nevhodným na tento úrad, dostal prorok Samuel poverenie, aby za Šaulovho nástupcu pomazal práve najmladšieho Izaiho syna Dávida. Keď Šaul zomrel, Dávid chcel plniť Božiu vôľu a preto sa vrátil do Júdska, odkiaľ pochádzal. Júdske obyvateľstvo uznalo Dávida za svojho kráľa a on si zvolil za svoje sídlo Hebron. Mal vtedy 30 rokov a v Hebrone vládol 7,5 roka. To však viedlo v podstate k občianskej vojne, lebo prívrženci prvého kráľa Šaula nechceli Dávida uznať za kráľa. Ale vnútornými rozpormi sa tak oslabili, že Dávid bol nakoniec uznaný za kráľa nad všetkými 12 izraelskými rodmi. Následne sa zmocnil zdanlivo nedobytnej jebuzejskej pevnosti v Jeruzaleme a rozhodol sa, že z Jeruzalema urobí hlavné mesto zjednoteného územia. V Jeruzaleme panoval 33 rokov. Postupne ovládol aj okolité nepriateľské národy. Rozvíjal svoju krajinu, staval cesty, podporoval obchod, posilňoval materiálny blahobyt svojej krajiny. Zachovával si aj duchovnú horlivosť. Preniesol archu zmluvy, znak Božej prítomnosti, zo Šíla do Jeruzalema, kde ju umiestnil do pripraveného stanu. Archa zmluvy bola ozdobná drevená schránka, ktorá obsahovala kamenné tabule s 10 Božími prikázaniami aj Áronovou palicou a manou. Dávid rozhodol aj o základných bohoslúžobných pravidlách, ktoré sa zachovávali pri posvetných obradoch pred stanom s archou zmluvy. V druhej knihe Samuelovej sa dozvedáme, že Dávid sa po určitom čase začal zaoberať myšlienkou postaviť stabilnejší priestor na bohoslužbu, lebo vedel, že okolité pohanské národy stavali pre svoje modly chrámy. Svoj zámer, že aj on postaví chrám, do ktorého by umiestnil archu zmluvy a ktorý by sa stal miesto osobitnej Božej prítomnosti, podložil uvažovaním, že on sám býva v paláci z cedrového dreva, archa zmluvy je umiestnená len v jednoduchom stane, čo pokladal za neprimerané. Zavolal si proroka Nátana, zveril mu svoje rozmýšľanie a radil sa s ním, čo má urobiť. Prorok Nátan najprv Dávidovi schválil zámer postaviť z cedrového dreva chrám pre archu zmluvy. Potom však prorok Nátan dostal vnuknutie, že nedal Dávidovi dobrú radu a bol poslaný, aby odovzdal Dávidovi Božie posolstvo, ktoré bolo opačné. Božie posolstvo obsahovalo požiadavku, aby Dávid upustil od stavby chrámu, aby sa nesústredil na to, čo on ako človek chce urobiť pre Boha, ale aby svoju pozornosť vždy znova obracal k tomu, čo Boh urobil a v budúcnosti ešte urobí pre neho osobne, pre jeho ľud. Keď Dávid dostal Božie posolstvo, ktoré mu sprostredkoval prorok Nátan, uvedomil si potrebu, aby sa v modlitbe obrátil k Bohu. A teraz sa teda započúvajme do dnešného úryvku zo 7. kapitoly 2. knihy Samuelovej, ktorý nám prináša slova Dávidovej modlitby.
Tu král Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril: Kto som ja, Pane Bože, a čo je môj dom, že si si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Pane Bože, v tvojich očiach málo, nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti, a to je zákon pre človeka, Pane Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, Pane, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. Preto si veľký, Pane Bože, tebe podobného niet a podľa toho, čo sme sa na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud, Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať pre veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta. Upevnil si si svoj ľud, Izrael, za svoj ľud na veky a ty, Pane, stal si sa za jeho Bohom. A teraz, Pane, spom slovo, ktoré si hovoril o svojom slovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť: Pán zástupov je Bohom pred Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, Pane zástupov, Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie: Postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, Pane Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda. Ty si slúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teraz žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Lebo ty, Pane Bože, si hovoril a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky.
Dávid odpovedá na Božie posolstvo, ktoré mu sprostredkoval Nátan modlitbou. Je to základný postoj. Všetci sme pozvaní, aby sme na Božie posolstvo odpovedali modlitbou. V našom úryvku nachádzame Dávidovu modlitbu, ktorá je pomerne rozsiahla a veľmi pekná. Môžeme ju rozdeliť na tri časti. Prvá časť, verše 18 až 21. Tu kráľ Dávid šiel, posadil sa pred Pána, hovoril: Kto som ja, Páne Bože? A čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Pane Bože, v tvojich očiach málo. Už hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, Pane Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, Pane Bože, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. V prvých troch veršoch je opísané, ako Dávid pokorne a úctivo zameriava svoju pozornosť na Božiu prítomnosť. Výraz dom tu nadobúda ďalší význam. Nie je tu použitý vo vzťahu ku zamýšľanému chrámu. Zamýšľaný chrám nie je v Dávidovej modlitbe vôbec ani spomenutý. Výraz dom sa nevzťahuje ani na budúce pokolenia Dávidovho rodu. Ale tu je výraz dom použitý vo vzťahu k pôvodnej, jednoduchej rodine, z ktorej pochádzal, ktorú Boh daroval Dávidovi, takej nepatrnej vo vzťahu k Božej veľkosti. Dávid si uvedomuje, aký je malý pred Bohom a priznáva, že táto malosť je miestom, na ktorom Boh mohol uskutočniť veľké veci. Tu nachádzame veľmi podobný postoj, aký mala pred Bohom Panna Mária, keď velebila Boha vo svojom chválospeve. Dávid prijíma zvrada zmenu, ku ktorej ho vyzvali Nátanove prorocké slová. V jeho myšlienkach dozrieval veľký projekt, totiž plán postaviť dom pre Pána. Dávid si uvedomil, že on býva vo veľkom dome z cédrového dreva a zároveň musí priznať svoju malosť a malosť svojho paláca voči Božej veľkosti. A tak skôr, ako by rozvíjal veľký projekt stavby pre Boha, musí prijať a vo viere a vo vďačnosti uvedomiť si a vysloviť, čo všetko veľké Boh urobil v jeho živote. Nie Dávid má robiť veľké veci pre Boha, ale je to Boh, ktorý urobil veľké veci v jeho živote a pre neho. A tak si Dávid uvedomuje svoje miesto pred Bohom a vyjadruje to pokorným, vďačným a zodpovedným spôsobom. Hovorí o tom, kým chce byť pred Bohom. Seba označuje za sluhu. Pojem, ktorý bude potom stále opakovať a nachádzame ho v tejto modlitbe použitý až 10 krát. A tento postoj vytvára duchovné spojenie medzi Dávidom a Máriou, ktorá sa označuje za služobnicu, keď sa dozvedela o Božom prísľube. Anielovi Gabrielovi odpovedala: Som Pánova služobnica. A potom modlitbe Magnifikat sa k tomu vracia, keď vyznáva, že Boh zliadol na poníženosť svojej služobnice. Dávid je kráľ, ale vie, že byť kráľom, to znamená byť Božím sluhom a sluhom ľudu, ktorý mu Boh zveril. Súčasne s tým, že sa označuje za sluhu svojho pána, vyjadruje aj svoju zodpovednosť. Boh ho povolal, aby sa stal nástrojom uskutočnenia Božího prísľubu. Tento prísľub stojí na Božej vernosti a nie na Dávidových zásluhách. Dávid si uvedomuje, že sa musí stať sluhom tohto prísľubu. Vie o tom, že prísľub sa bude uskutočňovať aj cez jeho vieru a jeho slobodu, a tak vlastne Boží prísľub definuje ako zákon pre človeka. Ako máme rozumieť tomuto pomerne tajomnému vyjadreniu? Formulácia "je to zákon pre človeka" znamená, že je to Božie rozhodnutie, ktoré je pevné a trvalé ako každé Božie rozhodnutie. nikdy nepominie a nezmení sa. Zároveň je to aj Boží prísľub, ktorý vyžaduje vypočutie, prijatie a poslušné nasledovanie zo strany človeka. Dávid si uvedomuje, že sa musí stať sluhom tohto prísľubu, aj keď, a to opakuje, všetko, čo Boh robí, nerobí na základe zásluh človeka, ktorý to prijíma, ale kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca, ako je to vyjadrené v 21. verši. Musíme si to pripomínať, že Dávid je mužom podľa Božieho srdca a byť podľa Božieho srdca znamená, že osoba vie, že Boh nezakladá svoj prísľub na našich krehkých zásluhách, ale na veľkosti svojho srdca. Sme podľa Božieho srdca, keď cez naše slová a skutky sa prejavuje Božie srdce. Tým sme skutočnými sluhami Božieho prísľubu, keď odhaľujeme, aký je Boh. Aby sme mohli odkrývať a sprostredkovať Božiu dobrotu, musíme najprv my sami dovoliť, aby nás sám Boh premenil. Dávid prežíva túto skutočnosť a vyjadruje to slovami: Veď ty, Pane Bože, poznáš svojho sluhu. Sú to veľmi múdre slová modlitby, že Boh pozná svojho sluhu. Znamená to byť si vedomý a veriť, že ešte skôr, než by sme mohli my poznávať Božie srdce, je nevyhnutné otvoriť sa a dovoliť, aby nás Boh premieňal. Po tomto úvode sa Dávidova modlitba rozvíja v ďalších dvoch častiach. Vo veršoch 22 až 24 Dávid Bohu ďakuje. Preto si veľký, Pane Bože, Tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem Teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako Tvoj ľud Izrael, ku ktorému prišiel Boh, vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta? Upevnil si svoj ľud Izrael za svoj ľud na veky a ty, Pane, stal si sa jeho Bohom. Toto je oslavná časť modlitby. Keď Dávid ďakuje, zdôrazňuje pojem vykúpenia, je použitý vo verši 23, dva razy. Boh nás vykupuje, čiže oslobodzuje nás, aby sme sa mohli stať jeho vlastníctvom. Oslobodzuje nás od nepriateľov, aby nám umožnil vytvoriť vzťah priateľstva s ním, aby sme mohli mať s ním vzťah a byť zviazaný zmluvou. Vykúpený ľud sa stáva Pánovým vlastníctvom, jeho túženým a milovaným majetkom, objektom jeho privilegovanej a osobitnej pozornosti. Môžeme si všimnúť, že tu sa ďakovanie rozširuje smerom k tomu, čo Boh urobil nielen pre Dávida, ale pre celý ľud a vyústí vo verši 24. do jasnej formulácie zmluvy. Upevnil si svoj ľud Izrael za svoj ľud na veky a ty, Pane, stal si sa jeho Bohom. Oba prísľuby, ktoré Boh urobil Dávidovi, sú teraz rozšírené na celý ľud. Tak ako Dávidov trón bude trvať navždy, tak aj ľud bude Pánom upevnený navždy a Pán bude jeho verným Bohom. Modlitba sa nekončí ďakovaním, ale prosbou, ktorú Dávid vyslovil a máme ju vo veršoch 25 až 29. A teraz, Pane, splň slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude Tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť: Pán zástupov je Bohom nad Izraelom. A dom Tvojho sluhu Dávida bude pre Tebou trvalý. Lebo Ty, Pane zástupov, Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie, postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, Pane Bože, ty si Boh a tvoje slova sú pravda. Ty si slúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teda žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pre tebou. Lebo ty, Pane Bože, si hovoril a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Davidova prosba je preniknutá formuláciou a teraz. Táto formulácia silne zaznieva tri razy po veršoch 25, 28 a 29. Príslovka teraz bola používaná v starobylých zmluvách na Blízkom východe ako niečo obvyklé. Vždy zaznievala z úst silnejšieho zmluvného partnera, ktorý vyžadoval od slabšieho partnera verné dodržiavanie prijatých záväzkov. Vo svetských zväzkoch to bol Pán, ktorý povedal a teraz svojmu podriadenému, keď vyžadoval od neho vernosť záväzkom. V Dávidovej modlitbe je to naopak. Je to on, slabšia strana, ktorá sa odvážuje prosiť Boha, aby zostal verný svojim záväzkom. Dávidova modlitba je v tomto veľmi smelá a požaduje, aby Boh bol verný svojej zmluve. Ba zdá sa, že Dávid žiada ešte viac. Žiada od Pána Boha, aby nielen potvrdil svoje slovo a vykonal, čo slúbil, ale na konci vo verši 29 žiada o požehnanie, aby jeho dom zostal navždy a aby bol navždy požehnaný. Máme pred sebou naozaj pekný príklad biblickej modlitby. Modlitba začína, že si modliaci sa správnym spôsobom sústredí na Pánovu prítomnosť. Uvedomí si, že Pán pozná plnú pravdu o jeho živote, otvorí sa jeho pôsobeniu, obnoví v sebe túžbu žiť podľa Božej vôle. Následne s vďačnosťou si pripomína Božie dobrodenia, ktoré dostal a z vďačnosti sa obracia k budúcnosti a na nej postaví prosby, ktorých prosí, aby Boh nielen potvrdil, čo už vykonal, ale aby naplnil aj svoje prisľúbenia, aby aj v budúcnosti obdaroval modriaceho sa svojou milosťou a milosrdenstvom ešte hojnejšie ako v minulosti. Na záver si môžeme pripomenúť, že chrám na Pánovu slávu postavil Šalamún, ale to, čo je dôvodom oslavy Pána ešte viac, je vernosť jeho samého, ktorá sa prejaví aj v tom, že Dávid a jeho potomstvo budú oslavovaní. Boží prísľub Dávidovi nájde svoje neprekonateľné završenie v Ježišovi Kristovi. Podľa tela Dávidovom synovi, ktorý prostredníctvom svojej smrti a zmrtvých stania bude oslávený a stane sa Pánom navždy pre všetky stvorenia, aby ňom nachádzali oslobodenie od zlého, vykúpenie a obnovenie vzťahu s Otcom. Nesmieme však zabudnúť, že na pozadí tohto kristologického naplnenia, prisľúbenia, je ešte aj iné naplnenie, ktoré môžeme označiť ako ekleziálne. Prisľúbenie sa naplňa v Kristovi, ale cez neho a v ňom sa naplňa aj v nás, ktorí tvoríme jeho mystické telo. Pripomínajú nám to viaceré texty Svätého písma Nového zákona. Môžeme citovať aspoň jeden, ktorý je cenný preto, lebo doslova preberá niektoré vyjadrenia z tohto nášho úryvku z druhej knihy Samuelovej. Vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. A preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán. A nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Druhý list svätého Pavla apoštola Korinťanom, 6. kapitola, 16. až 18. verš. Šalamún postaví chrám na Pánovu slávu, ale pravým chrámom, ktorý stavia Pán pre svoj ľud a v ktorom chce prebývať, uskutočňovať stretnutie a prijímať poklonu, je ľudská prirodzenosť jeho syna, ktorej podľa prológu Evanjelia podľa svätého Jána Boží syn prijal ľudské jestvovanie. Ako pripomína svätý apoštol Pavol, aj my sa prostredníctvom daru Ducha Svätého stávame Božím chrámom. Aj pre nás platí prísľub. Budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami. Prvý rozmer, ktorý nám pripomína náš úryvok a ktorý nám môže pomôcť otestovať sa a vylepšiť náš život, ukazuje na vzťah, ktorý musí vždy jestvovať medzi našimi túžbami alebo našimi plánmi a podnetmi, ktoré nachádzame v Božom slove. Preto je správne, aby sme sa pýtali, na základe akých kritérií robíme naše rozhodnutia. Hľadáme podnety pre naše rozhodnutia v Božom slove? Je Božie slovo pravidlom, mierkou, normou pre naše rozhodnutia? Máme aj my svojho Nátana, na ktorého sa môžeme obrátiť, aby nám pomohol preveriť vo svetle Božieho slova cestu, po ktorej kráčame, alebo cieľ, ku ktorému sa chceme nasmerovať. Dávidovo rozhodnutie postaviť Bohu chrám skrývalo v sebe nebezpečenstvo, vziať Božiu prítomnosť akoby do svojich rúk, vytvoriť si svoj obraz o Bohu, ktorý bude nevyhnutne mylný. Uvedomujem si, že podobná náklonnosť môže ohrozovať aj moju osobnú vieru. Neohrozuje aj našu vieru pokušenie vymedziť Boha na jedno miesto, nad ktorým vládneme, namiesto toho, aby sme sa nechali vytrhnúť a viesť mimo naše mylné útočiska? Ako žijeme náš vzťah s Bohom? Žijeme ho ako stretnutie s ním, ktoré nás vždy očisťuje a premieňa? Ako nám môže dnešný úryvok pomôcť, aby sme si uvedomili a pripomínali všetky tie znamenia, ktorých mali Boha naozaj prítomného v našom živote s jeho milosťou a ochranou? Náš úryvok nám prináša aj otázku, či je náš vzťah s Bohom skutočne synovský a dcérsky. Uvedomujeme si v našom živote pravdivosť slov apoštola Pavla, ktorý mene Božom povedal: budem pre vás ako otec a vy budete ako moji synovia a dcéry. Keď sa pozerám na Ježiša, ktorom sa naplňa prísľub daný prostredníctvom Nátana Dávidovi, ako sa mi darí, aby v mojom živote dozrievalo skutočne synovské a dcérske správanie sa voči Bohu? Oče na nebesiach, ako sladké je vedieť, že ty si môj otec a ja som tvoje dieťa. Najmä, keď sa nebo mojej duše zamračí a môj kríž je ťažší, cítim, že musím stále opakovať: Oče, verím v tvoju lásku ku mne. Áno, verím, že ty si môj otec v každom okamihu môjho života. Verím, že ma miluješ nekonečnou láskou. Verím, že na mňa dohliadaš vodne v noci, že ani vlások z mojej hlavy nespadne bez tvojho dovolenia. Verím, že vo svojej nekonečnej múdrosti vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré. Verím, že vo svojej nekonečnej sile ma ochrániš od zla. Verím, že vo svojej nekonečnej dobrote urobíš všetko pre tých, ktorí ťa milujú. Verím, ale upevňuj moju vieru, nádej a lásku. Nauč ma vidieť vždy tvoju lásku ako môjho sprievodcu v každej chvíli môjho života. Oče, ty vieš všetko, vidíš všetko a poznáš ma lepšie ako ja sám seba. Môžeš urobiť všetko a miluješ ma. Božský Oče, zavolaj všetkých ľudí, nech celý svet chváli tvoju otcovskú dobrotu a tvoju božskú milosť. Buď mojim nežným otcom a chráň ma, nech som kdekoľvek ako svoje zrenice. Nech som vždy hoden byť tvojim synom, byť tvojou dcérou, zmiluj sa nado mnou. Božský Oče, sladká nádej našich duší, tiež ťa všetci poznajú, milujú a ctia. Božský Oče, nekonečné dobro, rozlievajúce sa na všetkých ľudí, tiež ťa všetci poznajú, milujú a ctia. Božský Oče, tiež ťa všetci poznajú, milujú a ctia. A teraz si vo svojom vnútri opakujme v duchu. Lebo ty, Pane Bože, si hovoril, a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Lebo ty, Pane Bože, si hovoril, a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Lebo ty, Pane Bože, si hovoril, a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Prijmite od otca arcibiskupa pozvanie na ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. novembra tohto roku na tému Pane, ty si mi povedal, kúp si to pole. Kniha proroka Jeremiáša, 32. kapitola, 17. až 25. verš. Úplný text aj zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej Lectio Divina nájdete na oficiálnej webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Teraz prijmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte mene Božom.